Atāks lomas sēde, viens jautājums, darbs kārtībā par būs tikoti ciesnieši par dalību valsts kultūra kapitāla fonda izsludinātajā trešās kultūras projektu konkursā literatūras nozarē. Ilze, varbūt divos vārdos, kas tas tāds ir?
Jā, labdien, kultūra kapitāla fonds ir izsludinājis projektu konkursu. Un biblioteka jau grib startēt šajā konkursā un aicināt 9 literātus. Vairāk mērķa auditorija ir pirmskola un sākuma skola. Mēnesī plānots viens rakstnieks un viņš uzstāsies 2 reizes bibliotekā. Tagad 2 pasākumi. Uz vienu pasākumu mēs aicināsim Zvejnieku ciema vidusskolas skolēnus kā klasīt un uz otru Saukarstu vidusskolas skolēnus. Nu, un par šo darbu, par šo autoru atlīdzību viņš saņems honorāru, kas tiek pieprasīts no kultūra kapitāla fonda, un tas kopējā summa ir 1125 eiro, vienam autoram 125 eiro honorārs. Un tā ir summa, kas tiek pieprasīta no kultūra kapitāla fonda, bet no bibliotekas budžeta līdzfinansējums ir 970 eiro, bet kultūra kapitāla fondam viņus interesē vairāk tikai viņu tā atskaitīšanās par viņu summu.
Kolēģi, kādu jautājumu?
Ja šie pasākumi notiks mācības stundumā?
Jā, mēs noteikti saskaņojam ar skolām, un tad mēs informējām rakstniekus un saskaņojam ar viņiem. Bet tas notiek dienas laikā, mācības stundu laikā, tā kā skolai ir izdevīgi klasēm atnāk pie mums. Bet mēs noteikti iesaistīsim abas skolas. Vienā pasākumā viena skola, un otrā būs otra skola. Un pasākums būs atvērts visiem novada iedzīvotājiem, tāpēc ir arī līdzfinansējumā paredzēti kancelēs preces un arī reklāmai afišas. Tā kā pasākums būs atvērts visiem novada iedzīvotājiem.
Mēs teiksim, tas pasākums ir skolai, kas atnāk mums cikus. 60 minūtēm?
Vienu mācības stundu.
Vienu mācības
stundu. Jā, mēs ar to reikam.
Ja pastāv tādu iespēju, ka nu, šo pasākumu mēs ieliekam. Nu, pieņemsim Zvejniekiem skolā, bibliotekā. Šie cilvēki tiek uz mums.
Jā, mums daudz.
Patiesībā mums tas nu, stundas pasākums, autobus, jā. Sāktas autobus mums ir jāņem, jā, līdz ar to tie vismaz 50 eiro. Tie,
jā,
kā minimums ir
50. Jā, mēs
Nu, es plus mīnus, jā. Vai nevar teiksim šos te cilvēkus, kas ir atbraukuši, mēs esam gatavi viņiem atbraukt pakaļ.
Jā.
Līdz jūsu bibliotekā. Jūs paņemt šo cilvēku un aizest pie sevis un atvest atpakaļ.
Tātad Saukarstu bibliotekā, es saprotu, ir labi bibliotekā?
Saukarstu
bibliotekā. Kā mēs
tad apmeklējam? Arī tā
apsmanības, ka
plašāk
sāk. Viņi mums ir tā
prāsīt. Jā, mērķis ir
populārizējuši.
Nē, arī cilvēks
iedzīvotājs. Jā, piedāvā vienai klasei. Viņš ir atvērts pasākums. Mana pieredze rāda, ka no pilsētas mazāk. Bet mērķis, protams, mēs arī varam uz skolu vairāk orientēties un aizies uz turien. Jā, pirmā problēma.
To mēs varam.
Jā, bet pa lielām viņš tā kā vairāk ir atvērts. Bet tajā vienā dienā 2 pasākumi vienam autoram notiek. Un novembrī mēs deģi, dienī Arvīd deģi, ar visu koncertu būs interesanti ļoti par supergovi. Es domāju, ka šis cikls būs bērniem ļoti saistošs.
Cik lielai auditorijai te vienā reizē ir jāsapulcējās līdz pasākumu?
Bibliotekā mēs, es domāju, tikai vienu klasīti vai 2 varam uzņemt. Nu, ja mēs skolu organizējam, tad tur atrigā no telpas.
Jautājums, pēc kāda principa tika izvēlēti konkrētie literāti?
Pēc savas pieredzes.
Arī.
Un visi rakstnieki ir devuši jāvādu, ka viņi ir gatavi braukt, jo projektā jāpieliek klāt pielikumu arī tas, ka viņi ir piekrituši. Un ir piekrituši daudz ērāk patiesībā braukt. Tas nozīmē, ka būs otrā kārta un trešā kārta arī.
Tur jā, tad varbūt ir ieteikums ar skolu arī par šo tas ērkus tā konsultēties. Jā. Ja nu viņiem ir atšķirīgas domas.
Jā, paldies par komentāru.
Vēl bija jautājums par finansēm. Es redzu, vismaz 3 summas ir 1125, tad ir 970 eiro un lēmumā ierakstīt 2095.
Kopā?
Kultūra kapitāla fonds mūsu izfinansējums un kopējās projekts.
Tātad mūsu naudiņi
970.
Viņi jau tik rāda no jāsaka. Tas ir lietas vajadzības.
Transporta izdienājums.
Vēl kolēģi jautājumi. Ja jautājumi vairāk nav, aicinu nobalsot par lēmumu projektu un tātad pieteikt projektu, lasīt un kursu. Kurš parlūdzu? Paldies, pret, atturās nav, pieņemts, sēdz beidz. Nu, attaisam, logs izredzam.